radio kemanusiaan, sosial dan kebudayaan. Insania FM.
Saatnya Anda dengarkan program Indonesiana, pusat kabar aktual seputar sosial, budaya, lingkungan, dan problematika di Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sania, apa kabarnya hari ini? Semoga dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap bersama kami dalam Radio Talk Program Indonesiana. Saya Fitri Karina, dan selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbincang mengenai satu topik ya, yang sangat dekat dengan keluarga kita. Topik yang mungkin terdengar sederhana, tetapi kalau kita renungkan lebih dalam, ternyata menyimpan begitu banyak pertanyaan. Yaitu, bagaimana membuat anak laki-laki menjadi manusia yang berkarakter, bertanggung jawab, dan memiliki jati diri? Untuk itu, sudah hadir bersama kami seorang narasumber yang sangat kompeten. Beliau adalah Dr. Carmila P. Lamadang, SH, MPD, sebagai dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pedagogi S2 dan Fakultas Agama Islam Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah Lubuk. Oke, assalamualaikum Ibu Carmila.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, apa kabarnya nih Bu Mila?
Alhamdulillah
baik. Ya. Dan terima kasih sekali nih Bu sudah meluangkan waktunya untuk ini ya, berbagi ilmu ya, mengedukasi di Radio Insania FM nih Bu ya. Tadi gimana nih perjalanannya, lumayan ya?
Alhamdulillah. Lumayan berliku ya
mau ke studio ya. Iya. Oke. Nih Bu Carmila nih ya, kita bakal bahas nih ya tentang gimana caranya kita mau menumbuhkan karakter anak laki-laki nih Bu ya. Tentang karakternya, tanggung jawabnya, dan jati dirinya. Nah oke, jadi saya mulai dulu nih Bu ya dengan sebuah pertanyaan yang mungkin sangat sederhana nih Bu ya. Nih kalau kita bicara tentang karakter anak laki-laki nih Bu ya, sebenarnya gimana sih Bu fitrahnya nih anak laki-laki ini, gimana nih Bu? Silakan.
Oke, terima kasih Mbak Fitra ya.
Mbak Fitri,
Masya Allah. Ini luar biasa ya pembahasan yang mungkin sebagian orang menganggap ini tidak terlalu penting ya. Tapi sesungguhnya ini adalah dasar bagaimana kemudian menciptakan generasi calon pemimpin di masa depan. Nah, jadi sesungguhnya fitrah dasar anak laki-laki itu kan ada beberapa ya. Kalau saya bisa rangkum, misalnya fitrahnya sebagai pemimpin. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat An-Nisa yang jelas bahwa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, gitu. Bahwa laki-laki itu sebagai pemimpin gitu bagi perempuan. Nah, untuk anak, ciri alami yang bisa kita lihat adalah misalnya dia suka ngatur ya. Kalau kemudian kita misalnya di TK, anak TK ya, anak TK, SD, SMP mungkin juga ya, itu kita sudah bisa melihat bahwa anak laki-laki itu kadang suka ngatur gitu ya. Kemudian ingin jadi pemimpin, ingin jadi ketua gitu ya. Misalnya di kelas gitu kan. Ingin dominan. Nah itu ciri alami sebetulnya. Lalu kemudian ini yang harusnya kita arahkan sebagai guru ataupun sebagai orang tua, bagaimana kemudian memberikan tanggung jawab. Misalnya ketika dia ingin jadi pemimpin ya, mungkin diberikan kesempatan gitu. Meskipun mungkin bukan pemimpin kelas, barangkali mungkin bisa jadi apa, bagian keamanan kah, yang kemudian dia bisa merasa, oh saya sebagai laki-laki ini punya tanggung jawab. Itu bagian dari menumbuhkan rasa tanggung jawab. Lalu kemudian apa masalahnya kalau kemudian itu dibiarkan ya. Ini jadi kalau kemudian fitrah itu, kepemimpinan itu selalu orang tua atau guru tidak diberikan ruang bagi anak, yang akan terjadi adalah anak otoriter. Jangan salah kalau kemudian biasanya kita melihat bahwa ada anak-anak yang suka dominan, suka apa, kalau misalnya tidak mau lihat orang lain lebih unggul. Fitrah kepemimpinannya itu terkadang tidak diberikan ruang.
Itu
berdasarkan penelitian ya.
Betul.
Ini jadi lalu kemudian yang kedua, anak laki-laki itu fitrahnya adalah pelindung. Nah maka dengan itu juga dia kan bertanggung jawab. Misalnya kalau di rumah ya, ciri alaminya kita bisa melihat bagaimana kemudian ketika ada adiknya misalnya, tolong jaga adiknya ya begitu, dan ketika ada orang lain dia mungkin bisa menjadi orang yang pertama begitu untuk kemudian menjaga. Nah itu yang kemudian harusnya fitrah itu kita harus pahami sebagai orang tua maupun sebagai guru, dan itu diberikan ruang. Ini juga yang paling penting adalah fitrah marwah, menjaga menjaga diri begitu. Ini biasanya kalau di sekolah itu biasanya ada yang suka sebut nama orang tua ya, saling apa, saling bercandaan nama orang tua, orang tua nama orang tadi sebut. Nah ini harusnya kalau kemudian misalnya ada anak yang dia merasa ketika orang nama orang tuanya disebut digara, apa kalau misalnya di sini kan dulu digara begitu ya. Kalau dia marah itu sebetulnya dia bukan, dia tidak bukan anak nakal, tapi dia sedang menjaga marwah,
menjaga marwah keluarganya ya.
Keluarganya begitu. Nah, jadi tidak heran kalau kemudian ada banyak anak-anak yang suka apa, saling sebut-sebut nama orang tuanya dan bahkan sampai berkelahi. Dan itu banyak kan terjadi. Itu salah satu juga yang terjadi pada anak saya. Sampai kemudian saya sering dipanggil mereka. Jadi bagaimana cara kita kalau kemudian kita menemukan kasus seperti itu? Kita panggil anaknya gitu. Kita tanya kenapa dia seperti itu, misalnya mukul temannya. Kan kita bisa tahu tuh jalan apa kronologinya. Jadi jangan sampai kemudian kita langsung ngecap anaknya, "Oh, ini nakal," begitu. Ini tidak tahu dia, tidak bisa diatur dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian ini juga biasanya anak laki-laki itu dia pikirannya logis. Ini kan laki-laki kan seperti itu ya. Jadi pada anak laki-laki itu sudah bisa nampak. Nah misalnya apa? Banyak tanya. Ketika dikasih perintah, kadang kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begitu ya? Gitu. Misalnya kalau di rumah itu kan saya kebetulan punya anak satu ya, laki-laki, umur 10 tahun mau 11 tahun. Kalau disuruh sholat, kadang tanya kenapa saya harus sholat. Itu dulu. Tapi alhamdulillah ketika sekarang sudah dijelaskan, nah dia sudah bisa paham. Atau misalnya ketika dia dilarang main HP, tuh misalnya main game, itu harus kita sudah punya jawaban sebelum dilarang. Sebelum bertanya. Jadi kenapa dilarang main HP? Nah, contoh-contohnya apa begitu ya? Saya rusak mata, belajar nanti tidak konsentrasi dalam belajar kalau sudah terlalu lama. Dan biasanya kalau saya itu nonton video sama-sama dampak dari gadget. Jadi intinya kalau anak laki-laki itu komunikasi juga sebetulnya. Jadi komunikasi dibangun,
harus banyak didampingi.
Karena sebetulnya kalau dulu dibilang kalau jaga anak laki-laki itu lumayan mudah. Kalau sekarang malah saya merasa sama-sama berat sih, karena ini tanggung jawab ya. Anak perempuan maupun anak laki-laki sama-sama berat untuk menjaganya. Karena memang ini tanggung jawab yang sudah diberikan oleh Allah gitu ya, amanah. Jadi memang apalagi sekarang ya, banyak penyimpangan-penyimpangan seksual yang kemudian kita lihat anak laki-laki orientasi seksualnya yang sangat luar biasa ya, kasus-kasus yang terjadi. Jadi sejak dini harusnya orang tua memang aktif dalam mendamping.
Gitu. Jadi dari fitrah anak laki-laki itu, itulah karakter-karakter itulah yang harus kita tumbuhkan gitu, Bu ya. Dengan pendampingan tentunya. Oke, nah Sahabat Sania, jadi kalau mau punya anak yang dengan karakter yang besar, berarti harus jangan lupa untuk ikut mendampingi anaknya ya. Jangan cuma memerintah tapi tidak bisa mendampingi dan memberi contoh gitu ya. Oke, menarik sekali. Nah ini saya mau memperjelas satu hal nih Bu. Kita kan sering nih ngelihat anak yang patuh sama orang tuanya nih ya. Kalau disuruh langsung cepat dikerjain, ketika dilarang dia berhenti. Nah tapi apakah yang patuh ini apakah otomatis merupakan anak yang punya karakter nih Bu?
Iya betul. Ya jadi sebetulnya anak yang patuh itu bisa dua hal ya. Karena prinsip, sebetulnya prinsip pendidikan anak sesuai fitrah itu ada keteladanan. Kalau kemudian di keluarga ada keteladanan, bisa jadi memang itu menjadi tumbuh jadi karakter. Keteladanan itu paling penting. Tapi kalau kemudian ternyata anak ini patuh cuman karena takut. Nah itu yang masalah juga yang perlu kita lihat. Nah, jadi keteladanan itu penting. Jadi sebetulnya prinsip pendidikan supaya sesuai dengan fitrah anak tadi ini, itu yang pertama adalah keteladanan orang tua. Kalau kemudian misalnya kita ingin anak anak laki-laki kita ya, kita bicara soal anak laki-laki, sholat tepat waktu, misalnya sholat berjamaah di masjid, maka tidak perlu dengan kata-kata, tunjukkan saja bahwa ayahnya ini, bahwa ayahnya ini, bapaknya ini suka ke masjid. Kemudian ya, jadi kadang kata-kata itu tidak terlalu berpengaruh dibandingkan dengan apa yang dia lihat. Betul, jadi kalau saya bisa menyimpulkan bahwa anak bisa saja salah mendengar tapi tidak akan salah melihat.
Itu dia.
Jadi jangan sampai kita banyak menyuruh tapi kemudian dia melihat oh ternyata berbeda dengan apa yang dia lihat sehari-hari. Lalu kemudian yang kedua adalah tegas. Nah, jadi
gak boleh lembek dong ya.
Iya, tegas tapi harus lembut. Jadi tegas loh, bukan keras ya. Beda, tegas dan keras itu hal yang berbeda. Jadi kalau tegas itu ketika kita buat aturan, maka kita pun harus melakukan. Contoh misalnya jam main HP. Kalau kemudian memang belum jamnya, ya jangan diberikan apapun alasannya. Terkadang kita orang tua kayaknya sering kan tidak tegaan ya. Jadi kalau saya biasanya merumuskan tegas dan tega itu dua hal yang harus dipegang prinsip sebagai orang tua ya. Tegas artinya ketika aturan ini kita sudah sepakati bersama maka harus gitu. Tega kalau kemudian dia melenceng, oh kita tidak ada celah dia untuk melakukan itu. Contoh misalnya ketika di rumah kadang kan anak kalau kita ada tamu anak suka minta HP karena dia sengaja karena kita tidak mau pusing kalau ada tamu ada anak yang
cari aman
ada anak yang ganggu gitu ya nangis so, kita kan biasanya malu kan ya orang tua ya ada tamu ada anak nangis nanti dibilang itu tidak sopan tidak bisa mendidik anak dan sebagainya. Harusnya jangan, karena itu jadi senjata anak nanti. Kalau nanti minta, nanti kalau misalnya ada tamu saya minta HP lah sama mama begitu ya. Nah, pasti mama akan kasih. Nah, itu kan artinya celah dia untuk melanggar aturan itu.
Nah, kadang yang terjadi nih di fenomena di masyarakat adalah kadang orang tua enggak tegaan, udah deh kasih aja deh gitu. Kasihan gitu.
Nah,
akhirnya besok lagi dilakuin lagi.
Karena rasa kasihan itu sebetulnya menjerumuskan karena anak akan melihat bahwa oh, kita tidak tegas di situ.
Betul.
Kita tidak tegas dan anak melihat kita tidak tegas. Nah, atau misalnya contoh ya, misalnya kita sudah mau ke supermarket nih. Kadang saya melihat itu banyak anak-anak seperti itu. Supermarket dari rumah misalnya kita sudah tahu apa yang mau dibeli. Lalu pas di sana kan di supermarket itu ada mainan-mainan kadang di depan kasir ya. Nah, biasanya kan anak mau kan dia lihat. Nah, kalau kita tidak tega itu anak akan tidak sesuai dengan yang kita sepakati. Kita mau beli apa di sana. Jadi kalau saya secara pribadi kadang dari rumah itu kalau mau belanja sudah dibicarakan ini mau belanja apa. Susu misalnya, roti dan sebagainya. Tidak ada dalam list belanja itu, kalaupun tiada itu tidak ada di dalam itu kesepakatan misalnya mainan. Kalau kemudian di sana tiba-tiba minta mainan berarti tidak, apapun yang terjadi tidak diaminkan gitu ya. Tidak diikuti keinginannya. Sehingga berikutnya anak sudah tahu dia sudah paham bahwa apapun yang terjadi pasti tidak akan diberi.
Jadi intinya harus komitmen pegang itu ya.
Anak juga belajar untuk kemudian berkomitmen, anak juga belajar bertanggung jawab.
Nah, Bu Bella, ini menarik sekali ya. Ini kalau misalnya orang tua nih udah ini ya, udah bantu mendampingi, udah menumbuhkan karakter anak gitu ya, udah pegang komitmen tegas dan sebagainya kayak tadi yang Bu bilang. Nah, indikatornya apa nih yang bisa kita lihat sebagai orang tua kalau sebenarnya karakternya tuh udah mulai tumbuh loh di dalam diri anak tuh apa nih, Bu?
Ya, yang pertama bahwa kita bisa melihat kalau kemudian anak berkomitmen dengan apa yang sudah kita sepakati.
Itu indikatornya.
Ya, lalu yang kemudian yang kedua bahwa kita melihat bahwa anak ini sudah benar-benar mampu menjadi pemimpin meskipun dalam hal yang kecil ya. Misalnya dia sudah bertanggung jawab ngurus barangnya misalnya. Terus pergi ke sekolah tidak lagi dibangunkan itu kan sudah tanggung jawab. Sudah usia misalnya 10 tahun sudah tahu jam tidurnya jam berapa, tidak lagi diteriak-teriaki misalnya berhenti main game gitu kan. Itu sudah bisa dilihat ya karakternya sudah mulai tumbuh berarti dia sudah merasa bahwa dia sudah besar, sudah dewasa, sudah bisa mengatur gitu. Kemudian misalnya PR-PR-nya tidak perlu didingin.
Ya, itu.
Ini kan biasanya anak SMA kan ya, masih orang tuanya masih teriak PR-nya gitu kan.
Berarti karakternya belum tumbuh ya.
Iya, tanggung jawabnya belum tumbuh.
Iya, belum ada.
Nah, jadi kalau saya secara pribadi, saya orang tua yang paling bukan tidak pusing dengan persoalan ini PR-nya.
Iya.
Tapi saya memberikan konsekuensi kalau misalnya tidak mengerjakan nanti kan di sekolah akan diberikan konsekuensi oleh gurunya dan dia merasakan itu. Nah, atau misalnya dia lupa bukunya. Itu sering itu kalau itu anak perempuan yang sudah sudah mondok. Itu sering lupa buku dan dia menganggap ada kan ada orang di rumah, dia telepon, antarkan buku saja kasih antar. Jangan karena dia sudah tahu jadwalnya, harusnya dia bertanggung jawab. Sehingga ketika dia tahu konsekuensinya bahwa tidak akan ada yang menolong. Ini kan hal-hal yang kecil sebetulnya. Tidak akan ada yang menolong, berarti dia harus tahu dia sudah tahu ngatur jadwalnya. Oh, berarti kalau sebelum tidur saya sudah atur gitu. Jadwalnya sudah lihat. Itu hal-hal yang kecil begitu sudah kalau kemudian kita sudah tumbuhkan dari sejak dini, konsekuensinya sudah jelas dan sebagainya. Insya Allah orang tua kedepannya akan menjadi
orang tua yang
senang
sebetulnya bahagia ya.
Kalau kemudian tumbuh karakter dia sudah tahu tempat baju kotor di mana
Itu dia tuh ya yang masalah dari kecil-kecil itu ya. Nah, jadi sahabat Sania ternyata ya dari pembicaraan tadi ini kita nggak harus nunggu anak dewasa loh untuk melihat karakternya gitu ya. Karakter itu bisa kelihatan dari kebiasaan sehari-hari dan justru malah dari kebiasaan-kebiasaan kecil itu ya Bu yang sering diulang-ulang gitu ya. Nah, itu disitulah fondasinya dibangun ya. Nah, kalau ternyata dari kecilnya kita nih nggak bisa nih ternyata misalnya nih Bu ya gagal nih kita bangun fondasinya. Kita gimana nih Bu? Pas besarnya
Tentunya lebih, repot ya. Tentunya lebih repot ya. Kalau kemudian dari awal kita tidak bisa mungkin agak ada yang terlewatkan gitu dalam proses itu. Tentunya orang tua lebih repot gitu. Jadi lalu apa yang kita lakukan? Nah, itu tadi kalau anak dewasa itu kan sudah harus bisa sudah dikomunikasi ya. Jadi kalau dalam Islam itu kan ada tiga fase ya pendidikan anak. Kalau yang pertama biasanya disebut rumus 7x3. 7 tahun pertama 0 sampai 7 tahun itu anak dididik atau didampingi seperti raja. Nah, raja ini bukan berarti disembah ya, bukan berarti hormat-hormat bukan. Tetapi bagaimana kemudian dilakukan pelayanan. Dilayani anaknya
dulu.
Jadi 0 sampai 7 tahun. Jadi dilayani misalnya makan diambilkan begitu ya. Kemudian 7 tahun kedua ini dilakukan sebagai tawanan gitu.
Tawanan
ini artinya diberikan tanggung jawab. Nah, jadi tanggung jawab, jadi tidak dikekang, tidak diulur juga, tapi blend gitu. Jadi kasih tanggung jawab, konsekuensi. Contoh misalnya membersihkan tempat tidur sendiri. Kalau misalnya mau ganti baju, baju kotornya taruh di mana, gitu. Itu hal-hal yang sederhana sebetulnya. Nah, kalau fase ini, fase 2 ini tidak terlaksana, maka fase yang ketiga ini, 7 sampai 14 sampai 21 tahun itu kan biasanya sudah dewasa. Tinggal komunikasi. Jadi ajak anak seperti teman. Jadi harus dari hati ke hati, karena kan misalnya fase 1 2 sudah terlewat maka fase yang ketiga ini benar-benar kita harus dampingi. Kita sebagai teman gitu. Nah, kadang orang tua di fase ini justru kebalik. Di fase misalnya 14 sampai 21 tahun itu anak dikurung gitu ya. Tidak dikasih keluar, bergaul.
Jadi padahal harusnya jangan ya. Diajak komunikasi.
Karena di fase itu mereka sedang mencari jati diri dan kita harusnya orang yang pertama mengetahui apa yang sedang mereka alami.
Yang mereka rasakan juga
mereka rasakan begitu. Di fase ini mereka sedang puber-pubernya, jatuh cinta dan sebagainya, cinta-cinta Jadi kalau kemudian kita tidak dekat sama mereka, kita memposisikan diri sebagai atasan dan bawahan, bukan sebagai teman, maka ini anak akan menjadi orang yang tertutup dengan kita. Khawatirnya apa? Ketika mereka punya masalah, mereka akan cari tempat curhat
di luar ya.
Di luar, di media sosial dan sebagainya. Kita orang tua tidak tahu masalahnya.
Itu yang banyak terjadi nih ya.
Kalau kemudian anak ini salah curhat, lalu kemudian orang lain memberikan solusi yang kemudian
salah
anak kita akan terjerumus. Nah, berapa banyak anak-anak remaja kan yang kemudian narkoba misalnya.
Betul.
Orientasi seksualnya yang salah dan sebagainya. Ini karena apa? Ketidakhadiran orang tua.
Nah, itu dia.
Jadi bukan hanya ayah ya. Kalau fatherless yang mereka bilang, bukan hanya ayah sebetulnya, tapi juga ibu kerjasama juga yang baik. Tapi memang kalau misalnya sama anak laki-laki ya tentunya peran ini lebih ayah lebih banyak harusnya ketika anak sudah dewasa, karena kan orang tua laki-laki itu yang lebih memahami.
Oke, menarik sekali ini. Nah, ini kita masuk tadi tema kita ke tanggung jawab, tapi tadi udah sebagian udah disinggung ya sama Bu Mila tentang tanggung jawab nih. Nah, ini biasanya nih Bu, biasa banyak menemukan pola asuh nih di masyarakat kalau orang tua nih pengen sebenarnya anaknya mandiri ya, bisa ngerjain semua sendiri. Tapi ketika anak melakukan sesuatu, mungkin orang tuanya nganggep, ih kelamaan, udah ibu aja deh gitu ya. Atau ih kurang rapi gitu, ibu aja. Nah itu tuh, sebenarnya nih apakah tindakan-tindakan itu tanpa sadar nih ya, orang tua nih justru sedang ngambil kesempatan anak untuk belajar tanggung jawab nih Bu?
Iya betul, jadi ini ya yang biasanya ibu-ibu lakukan tanpa sadar dia salah tanpa sadar dia sedang menciptakan anak yang lembek anak yang tidak bertanggung jawab. Ini sederhana ya, misalnya mau pakai apa kaos kaki gitu misalnya ini kan kadang sudah lama sekali nih cepat-cepat gitu ya mau bereskan tempat tidur sudah salah mandi saja nanti ibu saja yang kerjakan. Tanpa sadar kita sedang menciptakan generasi yang ketergantungannya terlalu berat.
Betul itu yang susah.
Jadi apa-apa mama gitu
benar
itu, jadi ini harus hati-hati ya, ini harus hati-hati. Jadi apa yang dilakukan ya tidak apa-apa juga kalau kemudian kita apa nunggu begitu kan mungkin berapa jam sih, tapi kan efek kedepannya kan luar
prosesnya,
biasa
prosesnya gitu ya.
Itu harus kita hargai. Misalnya ada anak yang mau goreng telur tapi berantakan berantakan dapurnya.
Udah, ya bapak mama juga aja deh yang goreng gitu.
Nah itu jangan sampai terjadi. Nah kita tanpa sadar kita sedang menciptakan generasi yang tidak
bertanggung jawab. Nah itu poinnya,
generasi yang kemudian ketergantungannya terlalu banyak, terlalu berat sama orang tua. Itu apa orang
jadi dikit-dikit
tua.
Orang tua
Nah itu harus hati-hati. Jadi jangan sampai kita menciptakan generasi yang lemah,
iya,
gitu ya.
Mm-mm.
Yang betul. Lemah, tidak mampu berdiri di kaki sendiri, kemudian tidak mampu mengambil alih, mm-hmm, begitu, tidak mampu berpikir logis, yeah, tidak mampu bertanggung jawab. Nah, itu dampaknya, padahal kan mungkin akan cuman hal yang sepele,
iya, gitu kan. Cuman ini karena nggak sabar, iya, benarnya ya. Padahal itu proses yang harus dihargai ya. Oke. Nah, sekarang nih ada orang-orang tua yang ngasih tanggung jawab tapi disertai hadiah nih. Gimana nih? Kamu kalau bisa ini nanti mama kasih ini, yeah, gitu. Nah, ini gimana? Baik nggak nih untuk jangka panjang?
Jadi sebetulnya untuk reward,
iya,
reward itu sebetulnya bagus ya, tapi dalam usia tertentu.
Oh.
Jadi kita harus lihat juga seberapa butuh anak ini. Jadi misalnya usia kan, kalau misalnya sudah SMP misalnya, yeah, lalu kalau bisa ini misalnya,
yeah,
dapat hadiah. Nah, ini kan sebetulnya bukan lagi usia. Mungkin kalau SD untuk memotivasi, yeah, ya. Tetapi kalau kemudian ketergantungan anak, ketergantungan dengan hadiah,
bener,
ketika dia tidak dihargai,
yeah,
misalnya dia melakukan sesuatu lalu tidak dihargai, dia, mm-mm, akan tidak termotivasi lagi, gitu. Jadi sebetulnya boleh memberikan hadiah, yeah, pada anak ketika misalnya yang ingin kita inginkan, yeah, begitu, mm-mm, misalnya dapat juara kelas dan sebagainya, yeah. Tapi kita lihat usianya, mm-mm, apa, iya, dia masih butuh sampai, yeah, segitu, mm-mm, gitu. Misalnya kalau sholat 5 waktu akan dikasih hadiah, yeah, gitu. Apa sampai usia berapa dia akan dikasih hadiah, sementara
itu,
kan sholat itu adalah tanggung jawab,
ya,
secara pribadi itu.
Betul.
Atau misalnya jadi, puasa, kalau puasa 1 bulan akan dikasih sepeda. Lalu kalau tidak ada sepeda, apakah,
iya,
tidak usah puasa gitu kan?
Nah, itu ya. Jadi
itu,
karena kalau semua tanggung jawabnya dikasih imbalan atau,
iya,
reward, nanti jangan-jangan anak akhirnya berpikir saya bertanggung jawab ini karena ada hadiahnya, ada imbalannya, bukan karena ini kewajiban saya, tanggung jawab saya,
betul,
bukan, ya?
Betul,
nah itu ya, dia.
Jadi harus kita lihat, mm-mm, boleh, tapi kemudian kita harus lihat apakah memang anak seusia itu memang lagi butuh motivasi.
Yeah.
Tapi kalau dia sudah dewasa,
sudah mengerti, ya,
harusnya tidak lagi.
Tidak lagi. Dikasih pemahaman lebih, ya,
bahwa ini adalah
kewajiban, tanggung jawab.
Ada tanggung jawab. Jadi hadiah itu sebetulnya hanya efek. Kalau misalnya ada hadiah, alhamdulillah. Tapi, yeah, kalau tidak, ya alhamdulillah sudah mengerjakan, sudah bertanggung jawab.
Oke, okay. Wah, menariknya makin kesini makin gitu ya. Ini kayaknya pendengar Insania FM nih, orang tuanya banyak yang senyum-senyum nih ya. Wah, kayaknya saya banget ini. Oke, okay, nah Bu Mila nih, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir nih, yang menarik ini adalah masalah menumbuhkan jati diri anak laki-laki,
ya,
okay, ya. Karena setiap orang nih, orang tua nih ya, tentu memiliki harapan ya. Ada yang mau anaknya sukses, ada yang pengen anaknya jadi orang hebat. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sedang membantu anak menemukan dirinya atau justru sedang memaksa anak nih jadi versi yang kita inginkan?
Yeah.
Oke, silakan.
Oke, jadi sebetulnya menumbuhkan jati diri pada anak itu, ini kan kita biar anak tahu ya,
yeah,
biar dia tahu bahwa saya ini laki-laki.
Yeah.
Nah, laki-laki itu seperti apa sih, begitu kan? Jadi harus kita memberikan pemahaman bahwa laki-laki itu adalah orang yang punya tanggung jawab kepemimpinan. Sehingga tadi dia bahwa diajarkan untuk menjadi pemimpin, gitu, diajarkan menjadi orang yang tegas,
yeah,
begitu. Sehingga dia tahu bahwa laki-lakinya ada batasan-batasannya juga. Nah, dia tidak sama dengan perempuan, gitu kan. Nah, ini satu, misalnya juga orang tua harus hati-hati bagaimana kemudian pada saat anak masih usia, biasanya masih lucu-lucu,
yeah,
ya. Anak-anak laki-laki sengaja didandan-dandani sebagai perempuan. Meskipun orang tuanya memang suka anak perempuan, yang lahir ternyata anak laki-laki. Nah, itu kemudian didandani, itu kan sebetulnya menghilangkan kefitrahan anak. Anak nanti bingung jati dirinya sebagai laki-laki bagaimana, gitu kan. Itu harus hati-hati, ya,
yeah.
Jadi ya harusnya anak laki-laki itu diperlakukan sebagaimana laki-laki. Begitu tegas misalnya, ya, dia memiliki visi bagaimana menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, yeah, dengan tadi diajarkan tanggung jawab, tanggungnya misalnya jaga adiknya, misalnya kalau misalnya ada adik perempuan dikasih paham bahwa, yeah, anak perempuan ini harus dilindungi, yeah, dan sebagainya, itu memberikan pemahaman pada anak bahwa dia menjadi sosok ini calon pemimpin gitu. Biar dia kenal sebagai laki-laki itu harus apa. Oh, saya harus sholat di masjid misalnya.
Betul.
Jadi contoh misalnya ya, kalau kita muslim, nah laki-laki itu kan harusnya di masjid,
yeah,
nah, sholatnya. Maka dia harus kenal laki-laki itu harusnya di masjid sholatnya. Harusnya sholatnya berjamaah,
yeah,
gitu. Kalau di rumah itu jadinya bukan laki-laki soleh, jadi laki-laki soleha dong.
Yeah,
ya, jadi sudah bisa mengenal dirinya ini laki-laki, sebagai laki-laki seharusnya seperti apa.
Iya, oke, okay. Masya Allah, luar biasa. Nah ini terus gimana nih Bu Mila, kita membedakan anak yang memang perlu didorong nih keluar dari zona nyamannya gitu ya, dengan anak yang sebenarnya hanya memiliki kepribadian yang berbeda dari harapan orang tuanya gitu.
Jadi sebetulnya anak itu kan tidak ada yang dilahirkan, semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah ya.
Yeah.
Jadi sebagaimana hadis Rasulullah bahwa setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Yeah. Maka orang tuanya lah yang kemudian sebagai apa kanvas, sebagai orang yang mewarnai.
Yeah.
Gitu. Jadi bagaimana kemudian kita melihat bahwa perlakukan anak itu sebagaimana fitrahnya, itu laki-laki, kemudian agar kalau kita kemudian tadi pertanyaan bagaimana melihat anak biar
apa yang memang perlu didorong keluar dari gitu, zona nyamannya dengan
jadi tadi bahwa perlakukan tadi bahwa anak itu kita melihat bahwa ada anak yang oh ini dia butuh dorongan biasanya ya. Oh ini dia butuh ketegasan gitu. Butuh tanggung jawab, butuh kedisiplinan. Nah, kita melihat itu. Jadi kita juga lihat dari skala usianya ya. Itu
betul.
Juga skala usianya, atau misalnya ini memang hanya melenceng saja gitu ya, hanya melenceng. Sebetulnya tadi bahwa tidak ada anak yang lahir langsung nakal.
Iya, betul.
Maka lingkungan yang menciptakan dia, orang tua yang menciptakan dia, seperti itu. Jadi tidak ada yang begitu brojol langsung bisa katakanlah ya, misalnya ada anak yang suka mengeluarkan kata-kata kasar.
Iya.
Jadi kalau saya di kampus itu di kelas menyampaikan sama mahasiswa bahwa ketika kamu melihat ada anak yang misalnya suka bicara kotor ya, misalnya suka mengeluarkan kata-kata kasar, misalnya yang temperamen dan sebagainya, jangan langsung judge kalau dia nakal. Apalagi anak TK ya. Bisa jadi dia tidak paham apa yang dilakukan.
Betul.
Jadi apa yang dia harus dilakukan, lihat lingkungannya, dengan siapa dia berteman, bagaimana lingkungannya, bagaimana orang tuanya. Bisa jadi dia salah pergaulan, begitu. Nah, kalau beda lagi kalau kemudian dia anak dewasa, misalnya anak SMA. Kok anak SMA kan dia sudah bisa melihat, sudah bisa berpikir. Ini yang salah, ini yang benar, sudah bisa menimbang-nimbang. Jadi sekali lagi bahwa tidak ada anak yang lahir itu dalam keadaan nakal.
Iya, betul.
Jadi tidak boleh kita menjudge bahwa ini nakal begitu, ini tidak tahu aturan dan sebagainya. Karena sebetulnya yang mereka mereka itu sebagai korban juga.
Betul.
Korban dari lingkungannya.
Lingkungannya, Pak. Faktor terbesar tuh ya, Bu.
So, faktor besar adalah lingkungan. Jadi orang tua, lingkungan, bisa jadi mereka adalah anak yang broken, dari keluarga yang broken, yang kemudian harusnya kita hadir di situ sebagai orang dewasa yang sadar, itu meluruskan. Merangkul.
Nah, itu.
Jadi tidak kemudian menjas bahwa mereka salah gitu, bahwa mereka kan cuma keliru dan harusnya bertanggung jawab itu adalah lingkungan.
Oke, luar biasa Bu Mila. Bu Mila, terakhir nih boleh ya? Ini deh saya mau minta pesan nih Bu Mila, kasih pesan nih buat para pendengar Insania FM ya, di rumah, yang lagi di rumah atau di jalan nih, boleh deh pesannya yang terakhir apa nih Bu?
Oke. Buat sahabat Insania di rumah, kita sebagai orang tua harus mendidik amanah yang diberikan Allah, entah itu dia perempuan maupun laki-laki, sebetul-betul kita didik sebagaimana kemudian kita bertanggung jawab terhadap diri kita. Sebab nanti yang akan dimintakan pertanggungjawaban itu bukan gurunya, ya, tapi orang tuanya, ya, gitu. Betul. Kemudian yang kedua, kalau kemudian kita memilih misalnya menyekolahkan anak di sekolah tertentu, jangan berharap kita lepas dari tanggung jawab. Sebab sekolah itu bukan laundry, yang kemudian kita memasukkan dalam keadaan kotor, baju kotor, lalu kemudian kita mengharapkan pulang-pulangnya itu sudah jadi wangi, sudah jadi bersih. Ya. Nah, sekolah itu butuh proses juga, yeah, maka di situ butuh kerjasama, butuh tanggung jawab. Lalu yang berikutnya bahwa setiap kita ini pemimpin, orang tua atau dan setiap kepemimpinan kita itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Sehingga mari sama-sama kemudian kita menciptakan generasi-generasi yang insya Allah menjadi generasi yang baik, calon-calon pemimpin yang luar biasa, sehingga kita menjadi negara yang kalau sekarang kemudian, yeah, ya, sekarang kita sudah tahu bagaimana korupsi dan sebagainya. Betul. Ayo kita kemudian sama-sama mulai menciptakan dari rumah-rumah calon-calon pemimpin. Baik kita bicara soal laki-laki calon-calon pemimpin, yeah, yang kemudian mungkin 20 tahun ke depannya, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depannya, mereka yang kemudian duduk di kepemimpinan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, laki-laki yang soleh, laki-laki yang luar biasa membawa negara ini menjadi negara yang lebih baik.
Masya Allah, luar biasa nih pesannya Bu Carmilla untuk para pendengar Insania FM ya, di rumah dan dimanapun berada ya. Oke, sahabat Insania, itu tadi ya, hari ini kita belajar banyak nih ya, bahwa membesarkan anak laki-laki nih bukan sekedar cuman menyuruh mereka bertanggung jawab ya, tetapi memberikan kesempatan mereka untuk berproses, belajar bertanggung jawab ya. Dan juga bukan sekedar meminta mereka menjadi seperti yang kita inginkan ya, tapi kita sebagai orang tua nih harus membantu dan mendampingi mereka ya, anak laki-laki, untuk menumbuhkan karakternya, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawabnya, dan menemukan jati dirinya agar bisa menghargai orang lain dan juga bisa memberi peran nih dalam masyarakat. Oke, terima kasih Ibu Carmilla sudah memberikan ilmunya, mengedukasi nih ya para pendengar Insania FM. Terima kasih Bu.
Terima sama-sama, Masya Allah. Terima kasih Bu Fitri, luar biasa. Ini janji yang baru tertunaikan,
iya. Oh, Masya Allah, iya. Ya,
terima kasih, semoga, iya, bermanfaat. Dan insya, iya, Allah, betul, lain waktu kita akan bahas hal-hal yang paling seru. Karena saya merasa pendidikan, iya, anak itu adalah tanggung jawab kita semua,
iya, betul,
ya. Sehingga mungkin ada ibu-ibu yang di luar sana yang lagi capek, yang lagi, yeah, lelah berjuang, betul, untuk ekonominya. Dengan mendengar ini, mereka akan tersadarkan bahwa tujuan mereka diberikan amanah, yeah, punya anak itu adalah sebetulnya tujuan yang sangat mulia, yeah, dan banyak, betul, orang-orang di luar sana juga yang menginginkannya, dan harus mereka bertanggung jawab atas apa yang menjadi amanah, yeah, bagi mereka. Ya, sekali lagi terima kasih,
terima
Mbak Fitri,
banyak, sama-sama. Semoga bersedia diundang lagi ya Bu ya.
Amin, insyaallah.
Oke, sahabat Insania, itu tadi Radio Talk di program Indonesiana dengan topik menumbuhkan karakter, tanggung jawab, dan jati diri kepada anak laki-laki dengan narasumber hebat kita Dr. Carmilla Pelamadang SH MPD. Oke, sahabat Insania, terima kasih, semoga sampai jumpa pada Radio Talk Indonesiana berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mendengarkan program ini. Nantikan program kami selanjutnya hanya di Insania FM.